Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Acțiuni, fapte, aspecte, poziționări, rivalități sunt atribute ale timpului istoric. Cercetarea lor, fie și numai la prima vedere, ne arată că istoria e curgătoare și inegală, însă asemănătoare în perioadele de timp măsurate. Geografia locului, spre deosebire de istoria sa, este aproape implacabilă. Condiționează evoluția istorică a locului. Cu alte cuvinte, țările române au avut un aliat, dar și un obstacol, poziția geografică. Aceasta a dat și va oferi în continuare parametri politici de stat în raport cu vecinătățile și marile puteri. Și în această cheie putem citi evoluția istorică a țărilor române. În această ediție ne vom rezuma la un domnitor și la o familie ilustră în epocă, Șerban Cantacuzino, 1679-1688. Invitat este domnul dr. Sergiu Iosipescu, cercetător științific la Universitatea din București. Domnia sa este cunoscut pentru acribia, rigoarea și claritatea expunerii în spațiul cercetării istoriei medievale românești. Bună seara, domnule dr. Iosipescu!
Bună seara!
Ne puteți scrie și la adresa electronică istorica@radioromania.ro, ne puteți asculta și pe internet de la www.romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule profesor Iosipescu, țările române s-au găsit o lungă perioadă înconjurate de trei mari imperii. Calculele politice ale domnitorilor români au primat de fiecare dată în funcționarea și administrarea statului. În vremea lui Șerban Cantacuzino, dificultățile întâmpinate de acesta au fost considerabil mai mari față de ale predecesorilor săi. A avut o situație specială?
Sigur că da, este un moment foarte important din istoria Europei, din istoria creșterii și descreșterii Imperiului Otoman. Ce s-a întâmplat? În acele momente, Imperiul Otoman, sub dinastia marilor viziri Köprülü, ajunge la maxima dezvoltare teritorială. Și anume, din stepele nord-pontice, Ucraina, o bună parte din partea Ungariei superioare, până în preajma Vienei, sunt în stăpânirea Imperiului Otoman, care este un imperiu al Mediteranei Orientale, un imperiu al Africii de Nord, o putere care își revenise după 1656 în familia Köprülü-lor și ajunsese în clipele acestea să rivalizeze cu marile puteri europene, cu regatul Franței, cu regatul Angliei, cu regatul Spaniei și, deci, ne aflăm în fața unei mari primejdii. Țările române, dacă vă închipuiți puțin harta, sunt asemenea unei peninsule, aproape cu un mic ism, legătura cu regatul Poloniei, iar în rest, de jur împrejur, sunt teritorii otomane. În aceste condiții, în cei 10 ani de domnie ai lui Șerban Cantacuzino, se produce, de fapt, o ruptură. Se produce o ruptură care este dată de momentul 1683 al asediului Vienei. Faptul că Kara Mustafa, marele vizir, a voit să cucerească Viena și să-și deschide drumul spre centrul Europei, spre centrul occidental al Europei, pentru că deja regatul Ungariei fusese de 150 de ani în stăpânirea Imperiului Otoman și deci acum problema care se punea deja era a cuceririi întregilor state habsburgice, deci o primejdie de moarte pentru Europa. Și în aceste condiții se desfășoară cei 10 ani de domnie a lui Șerban Cantacuzino, care reușește să schimbe într-o măsură remarcabilă balanța de forțe în care se aflau de fapt țările române. Ceea ce a făcut Șerban Cantacuzino trebuie privit mai întâi în ceea ce privește politica sa internă, de domnia autoritară, de domnia așezată, de bună guvernare. Pentru că familia Cantacuzinilor din țara românească, veniți aici încă de la sfârșitul secolului al XVI-lea, reprezenta un aport de dibăcie, un aport de intelectualitate, un aport de occidentalizare, dacă vreți, deși ei erau, cum spune arhondologul Constantin Sion, erau greci țarigredeni.
Dar s-a născut în România. Mă rog, în țara românească.
Sigur că da, sigur că da. Toți frații Cantacuzini, Constantin Stolnicul, Mihai Spătaru, Șerban Cantacuzino, Drăghici, Ștefan, după aceea și ceilalți dintre Cantacuzinii din secolul al XVII-lea sunt născuți aici. Și obârșia lor pornește de la Constantin Cantacuzino, postelnicul cel ucis la Snagov în 1663 și care era căsătorit cu o domniță, fiica lui Radu Vodă Șerban.
Ați amintit că calculele politice erau prezente în timpul celor 10 ani de domnie a lui Șerban Cantacuzino, dar vă întreb, domnule profesor, în ce relație se găsea el totuși cu boieri din adunarea domnească? Avea nevoie de sprijinul lor, dar Șerban Cantacuzino a avut o altă atitudine. Pe unii a privit într-un fel și pe alții altfel.
Sigur, este o etapă importantă din ceea ce se numește regimul nobiliar. În fapt, țările române sunt monarhii pe stări. Și în cadrul acestui sistem, care funcționa și în alte, sub alte orizonturi, în Suedia, în Danemarca, în alte state germane, monarhia pe stări este un echilibru între elitele politice și domnie. Șerban Cantacuzino vine după o perioadă de tulburări legate de concurența unor clanuri, cum s-au numit, dar de fapt a unor tendințe și în administrarea țării, dar asta este firesc să fie două partide politice, așa, dar totodată și pentru opțiunea externă. Și ceea ce este foarte interesant este că față de domni cum au fost Grigore Ghica, care au venit de la Constantinopol, totuși numiți de poartă, sau Leon Vodă Tomșa, sau alți reprezentanți ai porții, Cantacuzinii au o atitudine, să zicem, națională. Ei reprezintă, Cantacuzinii reprezintă Partidul Național și este într-o oarecare măsură firesc datorită mediului în care s-au dezvoltat familia lui Radu Șerban și tradiția aceasta a lui Mihai Viteazu.
Istoria modernă a României ne mai oferă un astfel de exemplu, familia Brătinilor.
Este foarte adevărat și se pot face analogii între cele două familii.
Domnitorul Șerban Cantacuzino, domnule profesor Iosipescu, a avut cu adevărat o misiune secretă de favorizare a extinderii influenței occidentale în țara românească? Trebuie să spunem că țările române aveau autonomie în conducerea treburilor din lăuntru, n-au fost niciodată pașalic otoman, însă politica externă era subordonată porții.
Un mare istoric, regretatul meu prieten Florin Constantiniu, academician și autor a unor lucrări importante de istorie contemporană, vorbea de o relație asimetrică. Relația asimetrică, în fond, țările române aveau de ales între lupta pe viață și pe moarte până la capăt sau o
coabitare, să spunem. Da,
da, coabitare, da. O înțelegere. Și, după cum spuneau chiar observatori străini, venețieni, țările române s-au supus, dar nu înfrânte, ci prin acorduri. Țările române trebuiau să facă o politică inițial între regatul Ungariei, regatul Poloniei și Imperiul Otoman. După aceea, între Sfântul Imperiu Romano-German și Imperiul Otoman. Faptul că au ales silite, pentru că regatul Ungariei s-a prăbușit, regatul Poloniei s-a înțeles de la mijlocul secolului al XV-lea cu poarta otomană, deci țările române au trebuit, principatele cele două, Moldova și Țara Românească, au trebuit să încheie aceste acorduri, le-am numit foarte multă vreme în secolul XVIII capitulații, dar aici mai e de discutat, și aceasta a fost poziția. E, Șerban Cantacuzino reușește un lucru extraordinar. În primul rând, este evident că la asediul Vienei el a încercat prin toate mijloacele să favorizeze pe asediați, le-a transmis
el fiind obligat să participe în tabăra otomană.
Sigur, conform, da. Conform statutului.
Alături de domnitorul Moldovei, da.
Care erau vasale porții.
Da, da.
Dar acolo a și înălțat o cruce care a rămas ca un simbol al unui principe creștin care este silit să meargă cu...
Da, am putea înțelege ca un mesaj criptografic.
Sigur, sigur că da, sigur. Această cruce înălțată în zona în care oastea țării românești era dispusă în dispozitivul de asediu otoman, e... Acolo el a înălțat această cruce, a informat de câteva ori comandamentul Vienei și comandamentul austriac și totodată a reușit, performanța împreună și cu principele Moldovei, Gheorghe Duca, sfătuit de celebrul Miron Costin, istoricul și învățatul și scriitorul, care era înalt demnitar la Curtea Moldovei, au reușit să se sustragă din asediu. Este o
dovedit, nu?
Da, să se sustragă în clipa când forțele creștine, în momentul prăpădului care a urmat bătălie de la Kahlenberg, în care Ioan Sobieski cu armata polonă și armata imperială care au intervenit, au nimicit oastea marelui vizir, or trupele țărilor române au reușit să se extragă din acest măcel și au revenit în țară.
Înțeleg, domnule profesor, că de fapt îi aparțin toată această inițiativă.
Era hotărârea lui, pentru că el și-a dat foarte bine seama și este foarte important asta, pentru că suntem în 1683, ori războiul între Liga Creștină, Liga Sfântă și Imperiul Otoman va dura până la 1699, deci va fi un război care mai durează încă 17 ani și cu o soartă care până în anul Zentei, până la 1697, a fost pe munche de cuțit de câteva ori. Șerban Cantacuzino este cel care militează pentru schimbarea de opțiune a țării românești. Este remarcabil această hotărâre a sa, care o duce până la capăt, dar în sensul că continuă acordurile secrete, negocierile secrete cu imperialii, cu curtea de la Viena, care duc până la urmă, în 1688, la încheierea unui tratat. Care
ce însă, valoare avea el?
Tratatul?
Da.
Tratatul avea valoarea unei schimbări a țării românești, un lucru formidabil, pentru că Șerban Cantacuzino negociase ca țara românească să rămână în statutul ei de stat suveran. Stat suveran neînglobat în Sfântul Imperiu Romano-German și stat care era asociat într-o nouă relație asimetrică, sigur că da, dar el negociase ca...
O poziție mai bună.
În primul rând, o poziție alături de Europa creștină, ceea ce este foarte important. De ce nu s-a continuat această linie? În primul rând, datorită morții neașteptate. Și...
A fost otrăvit?
Nu se știe. Sunt acuzații la adresa lui Constantin Cantacuzino, stolnicul care...
Otrăviți frații săi, da.
Cert este că, de fapt, problema depășirii liniei Carpaților de către trupele Sfântului Imperiu Romano-German a fost extrem de complicată și nu s-a putut, așa cum ceea ce noi de obicei nu spunem, faptul că turcii nu au putut să facă și traversarea Dunării și traversarea Carpaților, acesta era în condiția unei țări, cum era țara românească, ca și Moldova, acoperite masiv de păduri, acest salt foarte important, care ar fi permis turcilor să treacă și să ocupe țările române, nu s-a putut produce.
Un obstacol natural important.
Și la care se adaugă și rezistența extraordinar de îndârjită, care, din păcate, nu este subliniată îndeajuns și este minimalizată de istoria boită de care se poartă astăzi.
Sulemenită, da.
Da. Și în condițiile astea, turcii n-au putut să cucerească țările române. Nu că țările române nu ar fi fost pe direcția de înaintare a turcilor. Erau pe direcția de înaintare a turcilor, dar turcii, în cele din urmă, au găsit această...
O variantă mai ieftină.
Mai ieftină și care le permitea totodată și un contact cu Occidentul. Prin țările române, și comercial, și politic, deci erau un mijlocitor. Șerban Cantacuzino dorește să schimbe acest lucru, este unul dintre propovăduitorii acestei lor de poziție, se prăpădește la 1688, este ales, cum știm, nepotul său de soră, Constantin Brâncoveanu, care, sfătuit de unchii săi, Constantin Cantacuzino Stolnicu și Mihai Cantacuzino Spătar, Mare Spătar, temporizează și bătălia de la Zărnești din 1690, odată cu recucerirea de către turci a Belgradului, în același an, provoacă, de fapt, stabilirea pe Carpați pentru, grosomodo, pentru încă 150 de ani a frontierei între, să zicem, Europa de sud-est și Europa centrală și occidentală. acea linie a lui Huntington, geopolitică, care se păstrează. Și se păstrează din cauza că Constantin Brâncoveanu își va da seama foarte bine, treptat, că este pusă în primejdie existența statului românesc în cazul ocupării țării românești de către Sfântul Imperiu Romano-German, care nu ar fi tolerat existența domniei și existența statului românesc.
Mănăstirea Cotroceni este una dintre bisericile ctitorite de Șerban Cantacuzino în cei 10 ani de domnie. Soarta acestei mănăstiri a avut și bune și rele, de la sfințirea sa și până la o decizie controversată, demolare. Colega mea Mirela Băzăvan l-a rugat pe sfinția sa, părintele dr. Florin Șerbănescu, consilier patriarhal, să ne rezume această odisee a demolării mănăstirii Cotroceni.
Până în aprilie-mai 1984 mai putea fi văzută vechea biserică a mănăstirii Cotroceni. 3 secole rezistase acest ansamblu ctitorit de Șerban Cantacuzino. Cum ați caracteriza destinul acestei mănăstiri?
Într-adevăr, a fost o istorie zbuciumată pentru acest monument, care era considerat o adevărată efigie a Valahiei pe planul arhitecturii rezidențiale și monastice. Încercări foarte mari care au supus ansamblul unor deteriorări succesive, apoi reconstrucții până la dispariție și apoi, în cele din urmă, din fericire, la renodarea firului existenței sub forma pe care o cunoaștem astăzi. Reconstruirea bisericii în 2 etape, mai întâi un memorial care cuprindea numai partea dinspre vest a bisericii Pronaosul în anul 2004 și apoi reconstruirea întregii biserici care a fost sfințită de preafericitul Părinte Patriar Daniel în 2009, în ziua de 11 octombrie.
Din fericire, în etapa demolării din anii 80 s-au păstrat mai multe elemente, câteva fragmente de zidărie care au putut fi salvate, dar și multe dintre fresce, coloane. Ce s-a întâmplat cu toate acestea? Au ajuns integral în noua biserică?
În mare parte, da. În aceeași perioadă în care a fost hotărâtă demolarea, exista un șantier amplu început după cutremurul din 1977 de restaurare și de construirea unei reședințe care o viza la vremea aceea Ceaușescu. Un arhitect de mare suflet și de mare conștiință, arhitectul Nicolae Vlădescu, el a coordonat cu asentimentul tacit al întregii echipe. Mai înainte au încercat chiar salvarea bisericii. Echipa respectivă a preluat cu oarecare grijă aceste elemente. Cât s-a putut atunci, s-au extras freșele renumite ale lui Pârvu Mutu, vreo 80 de metri pătrați din toată pictura, s-au scos aceste coloane ale pridvorului și coloanele din pronaos, alte elemente care sunt primele coloane din piatră folosite pentru bisericile noastre în locul celor de zidărie și care au permis arcaturi mai largi. Era o biserică foarte frumoasă, iar din păcate n-am mai păstrat 2 turle mici pe care le avea inițial pe partea dinspre vest. Acestea au căzut la cutremurul din 1802 și n-au mai fost reconstruite, dar în ansamblu este vorba de un monument cu totul reprezentativ care a impresionat foarte mult pe contemporane atunci când a fost ridicat în 1679 până în 1682. A existat o preocupare specială pentru a se salva, a se pune oarecum la adăpost osemintele ctitorului Șerban Cantacuzino și ale fiilor săi Iordache și Matei și ale altor 3 membri ai familiei care au fost înmormântați în biserică. Și atunci arhitectul Nicolae Vlădescu a dispus, mă rog, să lucreze 6 sicrie din lemn. Pe cel al domnitorului s-a pus o teatră sculptată acolo pe șantier cu vulturul bicefal, dar așezat cu fața în jos pentru a nu fi vizibil. Și apoi au fost îngropate în biserica Fundenii Doamnei, aflată, după cum se știe, în marginea Bucureștiului. Au stat acolo până după 1989 și în condițiile în care s-a reconstruit biserica, ele au putut fi readuse și în așa fel încât s-a completat și din acest punct de vedere ansamblul de la Cotroceni.
Părintele dr. Florin Șerbănescu, consilier patriarhal, ne-a arătat pe scurt o parte a istoriei mănăstirii Cotroceni, ctitoria domnitorului Șerban Cantacuzino. Un interviu de Mirela Băzăvan. Deceniul Cantacuzino, domnule profesor Iosipescu, nu s-a rezumat numai la lupta pentru putere sau la efortul creștin de oprire a dominației musulmane în Europa, ci și la acțiuni și sprijin pentru reforme în favoarea țării românești. Care au fost cele mai importante, în opinia dumneavoastră, dintre acestea, inițiate de domnitorul Șerban Cantacuzino?
În cei 10 ani de domnie, ceea ce primează este, firește, buna guvernare. Buna guvernare care constituie și va fi un exemplu pentru urmașul său, Constantin Vodă Brâncoveanu, buna guvernare constă într-o organizare cât mai atentă a finanțelor țării, a exploatării teritoriului, a organizării comerțului, deci ceea ce putea să creeze lichidități. De multe ori ne-am întrebat cum s-a putut realiza acest lucru. Printr-un foarte atent echilibru al impozitelor, ca impozitele să nu zdrobească pe țăran și, cum se spunea mai târziu despre Constantin Brâncoveanu, care reușea să tundă oaia fără ca să o facă să țipe. Deci, problema care se punea atunci era, în primul rând, a stabilității economice și a exploatării foarte atente a resurselor țării. Trebuie să ne gândim la următorul lucru. De la 1678 și până la 1714 e o perioadă care merge ascendent în istoria țării românești. Țara s-a pus la cale, cum se spune, s-a umplut de oameni și s-au putut obține rezultate extraordinare din punct de vedere financiar.
Am amintit că a fost și un sprijinitor al bisericii.
Biserica constituia scheletele statului, pentru că importanța sa era covârșitoare în amenajarea teritoriului prin nenumărasele mănăstiri care aveau proprietățile lor, care aveau sate subordonate și totodată prin importanța lor ca factor de cultură. Și ceea ce trebuie spus este că domnia avea un rol, Șerban Cantacuzino cu deosebire și Brâncoveanu după el aveau un rol extraordinar de important în orientarea întregii activități religioase și acum se produce un monument al literaturii noastre religioase și nu numai. Biblia lui Șerban Cantacuzino, care Biblie este opera celor doi greceni. Secolul al XVII-lea este, cu perioade de scădere, desigur, este o perioadă de ascendență a vechiului regim românesc.
Despre familia Cantacuzino, ce ne puteți spune, domnule profesor Iosipescu? Să spunem un timp de un secol după, nu? Secolul XIX, secolul XX.
Întâmplarea face că sunt apropiat familiei Cantacuzino prin doi dintre reprezentanții ei, prin colegul meu, arheologul Gheorghe Cantacuzino, din șireaua lui Șerban Vodă Cantacuzino, împreună cu actorul Șerban Cantacuzino, sunt descendenții domnului țării și totodată cu un descendent al caimacamului de la 1848-49, al lui Constantin Cantacuzino, cu nepotul doctorului Ioan Cantacuzino, Ioan Mihai Cantacuzino, care trăiește în Franța și una din marile personalități, fost comisar al Franței cu energie atomică, unul dintre mari profesori de chimie de la Sorbona.
Deci, în România cred că e suficient să spunem Institutul Cantacuzino.
Sigur, trebuie să vă amintesc un lucru esențial. Avem și filmul cu doctorul Ioan Cantacuzino, unul dintre marii inițiatori în domeniul medicinei și totodată cel care a semnat tratatul de la Trianon. Tratatul de la Trianon care pe vecie a întregit România în hotarele sale occidentale. În aceeași vreme s-a încercat cu mare greutate să se obțină și acordul pentru recunoașterea internațională a Unirii Basarabiei, lucru care nu s-a întâmplat din nenorocire și care ne apasă și astăzi. Doctorul Cantacuzino este o personalitate și mă leagă și de el amintirea deasupra biroului tatălui meu la Spitalul Colțea, medic, trona acest, ne străjuia acest portret al doctorului Cantacuzino la microscop. Este tot cel care a făcut atâta pentru medicina românească.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii istorică, un domnitor și o familie ilustră, Șerban Cantacuzino. Invitat domnul doctor Sergiu Iosipescu, cercetător istoric, Universitatea din București. Domnul Iosipescu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.